บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในหัวข้อที่ทรงแสดงว่าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งญาณธรรมอันประเสริฐนั้นคำว่าญาณธรรมท่านบอกว่าได้แก่ปฏิจจสมุปบาทซึ่งได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนในปฏิจจสมุปบาทนั้นถึงแม้ว่าจะมีองค์ธรรมอยู่เป็นอันมากคือถึง12ข้อก็ตามและมีการอธิบายออกไปโดยวิจิตพิสดารแต่ตัวการสำคัญที่แท้จริงแล้วอยู่ที่อวิชชาซึ่งเปรียบเหมือนหัวรถจักรคือถ้าตัดออกไปได้ขบวนรถทั้งขบวนก็หยุดอยู่กับที่ไม่ก้าวต่อไปหรือเหมือนกับศีรษะอสรพิษถึงแม้ว่าตัวจะยาวอย่างไรใหญ่อย่างไรแต่ถ้าถูกตัดศีรษะเสร็จแล้วอสรพิษนั้นก็หมดพิษสงไปดังนั้นการปฏิบัติในทางศาสนาจึงต้องการขจัดอวิชชาเพื่อให้เกิดเป็นวิชาความรู้ขึ้นมาแต่หลักการขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ให้ดำเนินไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งได้กล่าวมาแล้วเนื่องจากปฏิจจสมุปบาทเป็นแนวของอริยสัจ4แต่ว่าตัวธรรมะที่ปรากฏขึ้นมานั้นคือฝ่ายทุกข์กับฝ่ายสมุทัยเท่านั้นถ้าจะถามว่าฝ่ายนิโรธกับมรรคไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในสายดับของปฏิจจสมุปบาทซึ่งทรงแสดงไว้อีกช่วงหนึ่งสัตว์โลกคือหมู่สัตว์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าอวิชชาเป็นตัวการปิดบังเอาไว้จึงทำให้สัตว์และคนทั้งหลายมีความหลงหลุดจะอยู่ในที่มืดอวิชชาจึงเปรียบเหมือนกับความมืดซึ่งจำเป็นจะต้องขจัดด้วยแสงสว่างคือวิชชาและวิชชาที่จะต้องใช้ก็มีอยู่สองช่วงช่วงแรกคือช่วงที่เป็นกลุ่มสมุทัยตัวการที่ปรากฏชัดในที่นี้ก็คืออวิชชาความไม่รู้ตัณหาอาการที่จิตทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้และอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอวิชชานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4ประการเพราะปัญหาความไม่รู้ทั้งหลายเหล่าอื่นจะเป็นเรื่องไม่รู้อะไรก็ตามแต่ถ้าผู้ปฏิบัติรู้ในอริยสัจทั้ง4แล้วความรู้อย่างอื่นก็ย่อมจะเกิดขึ้นติดตามมาดังนั้นเวลาจำแนกอวิชชาบางครั้งจึงจำแนกออกไปถึง8ประการด้วยกันโดยเพิ่มการไม่รู้ในชีวิตอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทการปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ4นั้นผลสมบูรณ์ที่แท้จริงอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8ประการที่สมบูรณ์ก็จะเกิดความรู้ขึ้นแต่สำหรับในชั้นนี้จะกล่าวถึงความรู้ในลักษณะขจัดอวิชชาความมืดบอดให้เบาบางลงไปการที่จะขจัดอวิชชาตัณหาอุปาทานให้เบาบางลงไปได้นั้นประการแรกบุคคลจะต้องมองเห็นโทษของอวิชชาคือความไม่รู้เหล่านี้ตลอดถึงตัณหาและอุปาทานโทษของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นได้แก่เป็นตัวการให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของบุคคลซึ่งปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆและแม้แต่ตัวความทุกข์เองก็เหมือนกันเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นสภาวะหมายถึงว่าทุกชีวิตที่เกิดมาจะต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้ได้แก่เกิดแก่ตายและความทุกข์ที่จรเข้ามาได้แก่ความโศกความร่ำไรรำพันเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้ขจัดอวิชชาตัณหาอุปาทานออกไปแล้วความทุกข์ก็ชื่อว่าได้ถูกขจัดไปแล้วเช่นเดียวกันโทษของ พวกอวิชชาตัณหาอุปาทานข้อต่อไปนั้นคือเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลความทุกข์แม้จะปรากฏรูปลักษณะออกมาอย่างไรก็ตามแต่เมื่อสืบสาวให้ถึงต้นคาวที่แท้จริงแล้วตัวการสำคัญอยู่ที่กลุ่มของกิเลสซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปและได้แสดงว่าเป็นตัวการที่ประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์คือหมายความว่าตราบใดที่กิเลสเหล่านี้ยังไม่ถูกทำลายออกไปบุคคลก็จะต้องหมุนวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตราบนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีกิเลสเหล่านี้อยู่การอุบัติบังเกิดในสังสารวัฏก็ย่อมจะมีอยู่แต่เนื่องจากการบังเกิดในสังสารวัฏมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำคัญอยู่อีกประการหนึ่งคือกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลภพชาติจึงมีความประณีตแตกต่างกันออกไปแม้ในชีวิตปัจจุบันบุคคลก็เห็นกันได้ว่าแตกต่างกันออกไปตามอำนาจของกรรมที่บุคคลได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันและเมื่อบุคคลต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเช่นนี้คนจึงเหมือนกับตกอยู่ในเรือนจำคือสังสารทุกข์จะต้องเกิดอยู่ในภพในชาติต่างๆธรรมดาว่าภพชาติเหล่านั้นแม้จะประณีตวิเศษอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็หมุนวนกลับไปสู่ความเกิดอีกเป็นวัฏจักรแห่งชีวิตซึ่งหาที่สิ้นสุดไม่ได้ตราบใดที่วิชาคือความรู้ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นดังนั้นเวลาบุคคลประพฤติปฏิบัติก็มองเห็นโทษของกลุ่มกิเลสเหล่านี้แล้วก็เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของอริยมรรคทั้ง8ประการและจะต้องรู้ในส่วนที่เป็นความทุกข์ความทุกข์นั้นตามสายของปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏชื่อนั้นก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะคืออายตนะผัสสะเวทนาและแม้ในช่วงหลังที่ท่านเรียกว่าชาติชรามรณะก็อยู่ในกลุ่มของความทุกข์เช่นเดียวกันกลุ่มของความทุกข์เหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทรงสอนให้บุคคลรู้จักหน้าตาเอาไว้เท่านั้นเองเพราะว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วตัวความทุกข์นั้นบุคคลไม่สามารถที่จะละได้เพราะเป็นเพียงผลเท่านั้นเองถ้าต้องการจะละก็ต้องละที่สมุทัยเหมือนกับตัดต้นไม้ทำลายต้นไม้ก็ต้องทำลายที่มูลรากของต้นไม้ไม่ใช่ไปตัดที่กิ่งของต้นไม้เพราะถ้าตัดที่กิ่งแกก็งอกขึ้นได้อีกเป็นการแก้ปัญหากันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกกลุ่มความทุกข์ที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาธรรมะเหล่านี้วิญญาณท่านก็แก้ว่าได้แก่ความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายในช่วงหลังสมัครในช่วงแรกท่านก็แก้เป็นปฏิสนธิวิญญาณคือการถือปฏิสนธิในกำเนิดในภพต่างๆของสัตว์ทั้งหลายพวกนามรูปนั้นพวกรูปก็คือรูปร่างกายของบุคคลนี้เองบุคคลและสัตว์ทั้งหลายนี้เองส่วนนามก็ได้แก่พวกเวทนาสัญญาเจตนาคือความจงใจความตั้งใจที่จะทำที่จะพูดที่จะคิดอะไรออกมาและมนสิการคือความใส่ใจสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายผัสสะก็คือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเมื่อเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วท่านก็เรียกว่าเป็นผัสสะคือการกระทบเช่นเดียวกับการเอามือสองมือมากระทบกันหรือว่าเอามือไปกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าผัสสะแปลว่าการกระทบ โบราณนั้นท่านยกอุปมาเหมือนกับแพะสองตัวชนกันเรียกว่าผัสสะแต่ว่าในที่นี้จะดูอะไรก็ได้คือเรื่องของการกระทบท่านก็ใช้คำนี้เมื่อกระทบออกไปแล้วเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์ว่าดีไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็บังเกิดขึ้นกลุ่มนี้ทั้งหมดจะเห็นว่าก็ไม่อื่นไปจากขันธ์ทั้ง5ประการกลุ่มรูปก็คงเป็นรูปกลุ่มนามก็คือกลุ่มของสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนั่นเองทั้งหมดนี้เรียกว่าปริญญาตัปปธรรมคือธรรมะที่ต้องกำหนดรู้ไว้แต่อย่าตั้งปัญหาถามว่ารู้ไว้อย่างไรการรู้นั้นอาจรู้หลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณากันแนวไหนในชั้นแรกอาจจะดูส่วนที่เป็นรูปนามซึ่งแยกออกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่ารูปนั้นก็เปรียบเหมือนกับฟองน้ำที่ก่อขึ้นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆแล้วในที่สุดก็ต้องแตกดับไปร่างกายของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยและเสื่อมสลายไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัยแห่งการดำรงอยู่เวทนานั้นเกิดดับได้เร็วความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงได้เร็วจึงทรงอุปมาให้เห็นเหมือนกับต่อมน้ำเล็กๆที่บังเกิดขึ้นแกเกิดดับเกิดดับไปในเวลาที่เร็วกว่าพวกฟองน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่สัญญานั้นก็เปรียบเหมือนกับพยับแดดให้เห็นว่าพยับแดดที่เวลาแดดร้อนจัดๆบุคคลเดินไปกลางทุ่งนาหรือว่าไปบนถนนมองไปข้างหน้าจะเห็นพยับแดดเป็นรูปเป็นร่างต่างๆแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็รูปร่างนั้นก็ไกลออกไปทุกทีทุกทีแล้วไม่เห็นรูปร่างที่แท้จริงทั้งนี้เพราะว่ารูปร่างเหล่านั้นไม่มีอยู่อย่างแท้จริงนั่นเองสัญญาก็มีลักษณะอย่างนั้นการไปกำหนดหมายการไปยึดถือเข้าใจว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นต้นก็เป็นการยึดการถือในพยับแดดซึ่งไม่มีตัวตนส่วนสังขารนั้นทรงสอนให้มองเห็นเหมือนกับกอกล้วยธรรมดาว่าต้นกล้วยแต่ละต้นดูแล้วก็มีรูปร่างสวยงามแต่เมื่อปอกกาบกล้วยออกไปทีละกาบความเป็นต้นกล้วยก็หายไปด้วยทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลายที่เรียกกันว่ามีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามนั้นพอแยกออกไปแยกออกไปแล้วหาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรไม่ได้ส่วนวิญญาณนั้นทรงสอนให้มองเห็นเหมือนกับภาพมายาหรือการแสดงมายากลต่างๆนี้เป็นการสอนให้รู้ในลักษณะหนึ่งเพื่อจะถ่ายถอนความยึดความติดความหลงในสิ่งเหล่านั้นและประการต่อไปก็ทรงสอนให้ดูถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นลักษณะของความทุกข์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นแสดงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อใดบุคคลมาเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในความทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดดังนี้ซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นว่าเมื่อบุคคลเห็นสังขารตามความจริงเช่นที่ทรงแสดงเอาไว้จิตใจก็จะเริ่มหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณหรือในที่นี้ก็คือนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาพอจิตใจเริ่มหน่ายก็จะคลายความกำหนัดความยึดความติดที่เคยมีอยู่ตัณหาอุปาทานและอวิชชาก็จะเจือจางลงจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นดังนั้นการรู้การเข้าใจถึงความทุกข์โดยสภาพก็ดีความทุกข์ที่จรเข้ามาในชีวิตก็ดีแต่ละครั้งที่บุคคลรู้บุคคลเห็นนั้นจะทำหน้าที่สลายความเข้มข้นของตัณหาของอุปาทานให้เจือจางลงไปและอวิชชาเองก็จะเบาบางลงไปเรื่อยคือถึงแม้จะมืดจะบอดจู่แต่ก็อยู่ในขณะที่เรียกว่าขมุกขมัวค ือพอมองเห็นบ้างไม่มองเห็นบ้างก็ดีกว่าจะมืดปอดเสียเลยทีเดียวลักษณะของความทุกข์ที่ท่านสอนให้กำหนดรู้ไว้นั้นก็ไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปตามปกติแล้วมักจะคิดว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจคือความทุกข์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาคือทุกข์ที่เกิดสืบเนื่องมาจากเวทนาการเสวยอารมณ์เท่านั้นแต่ว่าทุกข์โดยทั่วๆไปนั้นในหลักที่เรียกว่าโสรสกิจคือกิจ16อย่างก็ท่านแบ่งให้รู้ความทุกข์ไว้เป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือมีอาการเบียดเบียนยกอะไรขึ้นมาดูก็ได้ยกนามยกรูปขึ้นมาหรือแม้แต่ยกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนมาพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีอาการเบียดเบียนไหมก็จะเห็นว่ามีอาการเบียดเบียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นว่าพอเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่รูปร่างกายแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสุขก็เบียดเบียนทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็เบียดเบียนสุขในส่วนของเวทนาสิ่งเหล่าอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรหยุดนิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่เบียดเบียนขจัดอีกฝ่ายหนึ่งให้ออกไปหรือให้เบาบางลงไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้นแต่ในชั้นของการพิจิตรพิจารณานั้นลองพิจารณาดูว่าดูอะไรเห็นได้ชัดก็ดูในช่วงนั้นให้ชัดเสียก่อนไม่ใช่ว่าไปดูเสียทุกอย่างในชั้นแรกให้ดูในช่วงใดช่วงหนึ่งที่คิดว่าเข้าใจได้เห็นได้แล้วก็เพ่งพินิจดูในสิ่งนั้นว่าเบียดเบียนจริงไหมตามที่ได้ทรงแสดงไว้นั้นในขณะเดียวกันก็ให้ดูว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามเกิดขึ้นมาจากปัจจัยต่างๆเข้ามาปรุงเข้ามาแต่งให้บังเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นความเกิดก็มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งเป็นเรื่องของรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมปัจจัยเหล่านี้ถ้าขาดไปสักอย่างการเกิดก็มีไม่ได้ปัจจัยทั้งหมดจึงต้องมีความสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนามธรรมซึ่งท่านแสดงว่าจะต้องอาศัยกิเลสอาศัยกรรมเป็นตัวสร้างปฏิสนธิวิญญาณขึ้นปัจจัยทั้งสามอย่างนี้ขาดไปอย่างเดียวเกิดก็ไม่ได้ในด้านรูปร่างกายนั้นอวัยวะบางส่วนอาจจะบกพร่องไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นกลุ่มของธาตุทั้งสี่นั่นเองเป็นปัจจัยร่วมกันก่อให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาและในกรณีของนามก็เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นว่าสุขเวทนาจะเกิดเป็นความสุขขึ้นมาได้ก็ด้วยอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเข้าประกอบปัจจัยภายในคือใจที่กำหนดหมายสิ่งนั้นว่าดีงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจปัจจัยภายนอกในกรณีที่เห็นรูปก็จะต้องมีรูปแล้วก็มีแสงสว่างตัวเองก็มีดวงตาเห็นรูปนั้นได้ปัจจัยเพียง3ประการนี้ก็ยังไม่เกิดจะต้องอาศัยมนสิการคือความใส่ใจถึงรูปนั้นเมื่อเกิดมนสิการขึ้นมาก็รู้รูปว่าดีหรือไม่ดีเชื้อภายในจิตที่เก็บไว้อย่างไรเวทนาก็ออกมาในลักษณะจากนั้นในเรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันสิ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนสภาวะคือเกิดแก่ตายหรือส่วนที่เป็นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจการต้องพลัดพรากจากคนสัตว์สิ่งของอันเป็นที่รักการต้องไปเกี่ยวข้องกับคนสัตว์ที่เราไม่ชอบเป็นต้นทั้งหมดแล้วเกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดและปัจจัยนั้นจะต้องมีสองฝ่ายอยู่ตลอดคือทั้งภายในและภายนอกเพราะถ้ามีปัจจัยเดียวแล้วจะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มของความทุกข์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นวัตถุสัตว์บุคคลสิ่งของอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ ก็มีอยู่แม้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเองก็ทรงพระชราแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเปียกๆเหมือนกันแต่เนื่องจากปัจจัยภายในไม่ได้มีอยู่ความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์พระองค์มีการพลัดพรากเช่นเดียวกับคนทั้งหลายพระเจ้าสุทโธทนะก็ที่วงโคตรไปเมื่อพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่และพระญาติเป็นอันมากก็ล้มหายตายจากไปในตอนสุดท้ายจนถึงกับกษัตริย์วิฑูรพะยกพวกมาฆ่าไปเป็นอันมากแต่พระผู้มีพระภาคไม่มีเชื้ออยู่ภายในความเศร้าโศกเพราะการวิบัติพลัดพรากเหล่านั้นถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นปิยชนก็ตามความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์และให้ดูในข้อต่อไปว่าแต่ละอย่างนั้นมีอาการก่อให้เกิดความเร่าร้อนทรงนี้เน้นไปหนักที่สุดก็คือเรื่องของทุกขเวทนาได้แก่ความไม่สบายกายบ้างไม่สบายใจบ้างหรือไม่สบายทั้งกายทั้งใจบ้างปรากฏออกมาเป็นรูปของความทุกข์ที่แผดเผาจิตใจของบุคคลให้เร่าร้อนทีนี้ถ้าลองดูว่าอาการที่ก่อเป็นความเร่าร้อนนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากใจที่ไปยึดไปถือในสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในบทสวดมนต์ช่วงสุดท้ายที่ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ประการนั้นเองเป็นความทุกข์ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างการล้มหายตายจากของคนสัตว์นั้นมีกันอยู่เป็นประจำวันบางแห่งตายกันเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันแต่บุคคลที่ได้ยินข่าวเหล่านั้นบางคนก็เฉยๆบางคนก็เดือดร้อนบางคนก็ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายอะไรทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลไปกำหนดหมายไว้ในฐานะอย่างไรถ้ากำหนดว่าคนนั้นเป็นคนที่รักเป็นญาติเป็นพี่น้องก็เกิดความทุกข์ถ้าไม่กำหนดอะไรก็เกิดเฉยๆคนที่มีหลักธรรมะอยู่ภายในใจท่านเรียกว่าเกิดธรรมสังเวชคือสลดใจที่เห็นคนสัตว์เหล่านั้นมาเบียดเบียนมาเข็นฆ่ามาสร้างบาปสร้างกรรมกันก็เท่านั้นทั้งนี้เพราะใจของบุคคลไปกำหนดสิ่งเหล่านั้นไว้แตกต่างกันความยึดความถือจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดและก็ท่านเรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในลักษณะเหล่านั้นในลักษณะที่เรียกว่าเวทนาเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่คนรู้สึกว่าเป็นสุขเนี่ยคนบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นสุขก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นจิตโดยที่ได้กราบมาแล้วและในขณะเดียวกันก็ให้กำหนดดูถึงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเกิดแก่ตายหรือว่าความโศกเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่มีอะไรดำรงอยู่เช่นนั้นตลอดไปเมื่อแกเกิดขึ้นได้แกก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นอาจดีขึ้นหรืออาจเลวลงหรืออาจจะคงอยู่ในรูปอย่างหนึ่งขณะหนึ่งแต่ว่าในที่สุดก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรอยู่หยุดอยู่กับที่มีอาการเลื่อนไหลไปคล้ายๆกับกระแสน้ำซึ่งไม่ได้อยู่นิ่งกับที่เลยแต่ว่าคนถ้าหากว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วอาจจะมองเห็นกระแสน้ำในแม่น้ำว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้ที่จริงแล้วเป็นคนละกระแสกันตลอดกระแสน้ำไม่ได้หยุดอยู่กับที่ชีวิตของบุคคลตลอดถึงแนวความคิดของบุคคลก็เปลี่ยนไปในลักษณะอย่างนั้นคือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดไปนี้เป็นอาการของความทุกข์ซึ่งทรงสอนให้กำหนดดูยกอะไรขึ้นไปก็ได้ยกดูในจุดว่าเบียดเบียนจริงไหมยกดูในจุดว่ามีปัจจัยปรุงแต่งหรือดูในจุดของความเร่าร้อนหรือดูในจุดของความแปรปรวนแล้วลักษณะดังที่กล่าวทั้ง4ประการนี้ไปจับที่อะไรก็ได้ที่พวกกลุ่มรูปก็ได้ที่พวกกลุ่มนามก็ได้หรือจะกลับแบบอุปมาอย่างที่ทรงแสดงไว้5ประการนั้น ก็แสดงว่าการเรียนรู้ถึงความจริงแห่งความทุกข์นั้นมีครูสอนอยู่ตลอดเวลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่ตัวของบุคคลมีครูอยู่ทั้ง5คือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้การเข้าใจถึงสภาวะอันแท้จริงของชีวิตว่าประกอบด้วยความทุกข์มีอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มห่อเอาไว้จิตใจของบุคคลนั้นก็พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพอทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาคือความทยานอยากมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทำให้มีการไขว่คว้าหน่วงเหนียวมุ่งมาดปรารถนาสิ่งต่างๆและเพียรพยายามเพื่อสนองต่อความต้องการของตนอยู่หาที่สิ้นสุดไม่ได้เมื่อบุคคลสามารถรู้ถึงความจริงแห่งความทุกข์แห่งเหตุเกิดแห่งความทุกข์คือสมุทัยได้แล้วในชั้นของการพินิจพิจารณาดังที่กล่าวนี้ก็สามารถที่จะลดความเข้มข้นความเจือของตัณหาอุปาทานให้เจือจางลงไปและในขณะเดียวกันเมื่อประสบกับความทุกข์ก็จะถ่ายบรรเทาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขความสงบใจได้แต่ว่าการที่จะถ่ายถอนพวกกลุ่มกิเลสและกลุ่มความทุกข์จนเกิดรู้บรรลุญาณธรรมอันประเสริฐได้นั้นก็ต้องอาศัยการดำเนินมาตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการที่กล่าวมาในวันก่อนๆเมื่ออริยมรรคมีองค์8ประการที่บุคคลบำเพ็ญเพียรสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็จะเกิดความรู้ประการหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสัมมาญาณะคือความรู้ในทางที่ชอบถ้าจะถามว่ารู้อะไรในทางที่ชอบก็คือรู้อริยสัจ4รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้อดีตอนาคตทั้งอดีตและอนาคตเมื่อความรู้ปรากฏขึ้นแล้วอวิชชาที่เคยมีอยู่ก็จะอันตรธานไปจากจิตใจท่านผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นพุทธะคือผู้รู้ตามรอยบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป